นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาสุขาสัทธาสุปฏิทิตาธัมโมสกัจจังโสตโพตีขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีลกเจ้าอาวาสวัดวิเศษการขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาระดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านซึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน3ซึ่งถือกันว่าเป็นวันฟังธรรมของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมหรือมาฟังธรรมทุกวันพระตามวาระดังนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีญาติโยมหลายท่านหลายคนหรืออาจจะขาดหายไปบ้างเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับภาระหน้าที่การรองเรือนที่บางคนก็ไม่มีโอกาสหรือบางช่วงอาจจะมีภาระหน้าที่ต้องทำการรองเรือนเกี่ยวกับเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นเวลาว่างอาจารย์ก็มาฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราบุญเวียนเปลี่ยนอยู่อย่างนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังซึ่งเป็นธรรมะที่เราจะต้องศึกษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงในเรื่องคุณธรรมของพระมหากษัตริย์จะแสดงในเรื่องคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นญาติโยมถ้าได้ศึกษาในวงการในพระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมีเกียรติศักดิ์โด่งดังในสมัยหลังครั้งพุทธกาลพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ก็คือพระเจ้ามหากษัตริย์พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนี้พระองค์เป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอินเดียในสมัยนั้นคือหมายความว่าพระองค์มีพระราชบิดาพระราชมารดาอยู่ในราชวงศ์โมริยะและต่อมาพระองค์ได้ถือกำเนิดประสูติจากพระมารดาพระนางเสด็จธรรมากับพระเจ้าพินทุสารจึงเป็นพระราชบิดาพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีพระชายามากมายมีพระราชโอรสถึง101พระองค์รวมทั้งพระเจ้าอโศกเมื่อเป็นเช่นนี้ตามหลักทํานายทายทักของคนสมัยนั้นว่าพระเจ้าอโศกพระองค์นี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นผู้มีอาณาเขตมีพระนครขึ้นกับพระองค์เป็นจำนวนมาก แต่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะว่าพระองค์ยังเป็นเจ้าชายเป็นกำลังเจ้าชายอยู่แต่พอพระราชบิดาจะสวรรคตก็เรียกเจ้าชายอโศกเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็พระราชบิดาเนี่ยมอบราชสมบัติให้ทั้งหมดทีนี้พี่น้องต่างมารดาก็ไม่พอพระทัยจึงยกทัพมีพระสุมนะเป็นคนโตพระองค์โตก็คิดกับปรึกษากับน้องๆหรือเรียกพระอนุชาให้มาประชิดนครคือแย่งราชสมบัติราชสมบัติคือหมายถึงขอส่วนที่ได้จากพระราชบิดานั้นแต่พระราชบิดาให้พระองค์เดียวพอทราบประชิดแล้วตรงต่อสู้คล้ายๆว่าพระเจ้าอโศกนี้ไม่ยอมก็มีการทำสงครามกันคือการแย่งชิงแต่สู้พระเจ้าอโศกไม่ได้พระเจ้าก็มีชัยชนะฆ่าพี่น้องฆ่ากันเองก็เรียกว่าอย่างนั้นสำเร็จโทษทั้งหมดเว้นแต่น้องชายหรืออมรุจาอยู่มารดาเดียวกันเรียกว่าปฏิจจกุมารหลังจากนั้นทรงสำเร็จโทษหมดเลยนั่นแหละก็เรียกว่าความประวัติเป็นมาของพระองค์ทีนี้อยู่มาไม่นานพระองค์ก็ครองพระโกนเมืองปาตาลีบุตรเมืองปาตาลีบุตรแคว้นมคธที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่และขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ทีนี้พอต่อมาพระองค์ก็อยากจะได้พระนครในกว้างออกไปอีกเปรียบเสมือนว่ายังมีน้อยนักก็แผ่ขยายไปยังเมืองต่างๆทำสงครามแต่ไม่ยังมีอีกครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยพอขึ้นครองราชยังไม่นานก็ยกกรีธาทัพไปตีเมืองคลิงกราชประชิดเพราะว่าเมืองนี้ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งเป็นชาติที่เข้มแข็งคือหมายถึงประชาชนทหารเนี่ยเขามีความเข้มแข็งแล้วก็มีการชำนาญในการรบแต่ก็ยังสู้พระเจ้าอโศกไม่ได้เลยพระเจ้าจึงก็ยึดเมืองนี้ไว้เมืองกลิ่งกราชไว้ในอำนาจของพระองค์อันนี้ก็เรียกว่าพระองค์มีอำนาจและก็มีการต่อสู้และมีเป็นกษัตริย์ที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ในครั้งนั้นพอพระองค์ชนะแล้วก็หันมารำพึงถึงพระองค์ว่าการที่เราชนะศึกและได้พระนครกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนี้แต่ทำให้พระองค์สลดพระทัยอย่างยิ่งคือประชาชนทหารนี่ล้มตายเป็นแสนคนและจับเจริญศึกไว้ได้แสนห้าหมื่นคนเรียกว่าพระองค์มีความสลดพระทัยอย่างมากการที่เราไปฆ่าคนการที่เราไปทำร้ายคนให้ตายจากน้ำมือของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจสลดทีนี้พระองค์ก็วันหนึ่งประทับอยู่บนปราสาทก็เห็นสามเณรองค์หนึ่งเดินบนถนนด้วยอาการสำรวมพระองค์ก็เรียกให้ข้าราชบริพารหรือทหารไปในมณฑลสามเณรมาในพระมหาราชวังเมื่อสามเณรเข้ามายังพระราชวังแล้วก็ขึ้นอยู่เหนืออาสนะพระเจ้าอโศกก็อาราธนาให้สามเณรแสดงธรรมสามเณรนิโครธนะชื่อสามเณรนิโครธสามเณรนิโครธก็แสดงธรรมให้พระเจ้าอโศกให้ขวัญตัวย่อๆเรื่องความไม่ประมาทเมื่อพระเจ้าอโศกได้สดับตรับฟังในขณะนั้นก็พระองค์มีศรัทธาเลื่อมใสในองค์สามเณรเป็นอย่างยิ่งและพระองค์ก็หยุดในการรบในการทำศึก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้พระองค์เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ฟังธรรมของสามเณรและหันมานับถือพระพุทธศาสนาคือเปลี่ยนจากการเบียดเบียนมาเป็นผู้ที่มีธรรมและได้รับขนานนามในครั้งนั้นว่าจันทาโสพระเจ้าโสผู้ดุร้ายแต่พอหันมานับถือพระพุทธศาสนาเจริญธรรมก็ได้รับสมญานามใหม่ว่าธรรมาโสพระเจ้าโสผู้ทรงธรรมทีนี้พระเจ้าโสพระกษัตริย์องค์นี้มีต่อพระพุทธศาสนามากมายนับประมาณไม่ได้คือเป็นสมัยที่พระองค์ทรงปกครองเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดแต่ต่อมานี้จะกล่าวตามตำราที่ได้เรียนมาคนที่ได้ไปเห็นคืออาจารย์มหาสุทัศน์เนี่ยอาจารย์มหาสุทัศน์เขาได้ไปจำพรรษาที่อินเดียคงจะเห็นเสาวโชเสาหลักเสาหินที่จารึกพระเจ้าอโศกพระองค์นี้เวลาวันว่างๆพระองค์ก็จะเสด็จไปที่สังเวชนียสถาน4แห่ง1สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมและสถานที่พระปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นประจำพระองค์เกิดศรัทธาเลื่อมใสและไปบูชาไปสักการะอยู่เป็นประจำและพระองค์ได้ให้การความสำคัญให้เอาเสาหลักเอาเสาหินที่มีสิงโตยืนอยู่บนยอดเสา4ตัวหันหลังเข้าหากันแสดงว่าหมายถึงแสดงอิทธิฤทธิ์หรือหมายถึงแสดงอำนาจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ไปตั้ง4ทิศหมายถึงเหมือนกับสิงโตที่คำรามมีเสียงก้องในขณะนั้นเมื่อหลังจากนั้นพระองค์ก็มีนโยบายที่จะทำให้คนสมัยนั้นให้ตามหลังพระองค์หรือให้มาปฏิบัติตามพระองค์ทรงปกครองมีนโยบายทรงปกครองเหมือนพ่อปกครองบุตรคือหมายถึงให้ข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงของประชาชนสองเน้นย้ำเรื่องการศึกษาธรรมะให้ประชาชนปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะและสงเคราะห์ด้วยการให้ทานและสาธารณูปโภคสงเคราะห์ในการให้ทานและก็ขุดบ่อน้ำสถานที่พักให้ทานแก่คนชราตามสถานตามถนนต่างๆฉะนั้นเมื่อเวลาวันว่างๆพระองค์ก็ชักชวนที่เป็นพระมหากษัตริย์ยังแว่นแหวนต่างๆให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมของพระองค์คือเน้นในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติเป็นที่ตั้งชักชวนประชาชนให้เคารพบูชาให้สั่งสอนทำบ้างและก็ให้ปฏิบัติในกฎเกณฑ์ของที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาให้ประชาชนปฏิบัติตามและก็ไม่ห้ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสมัยนั้นการบูชายันนั้นเกิดไม่เกิดพระองค์ก็ห้ามหมดเลยการเลี้ยงสุรายาเมานี้พระองค์ก็ทรงให้เลิกหมดหันมาประพฤติมาสาธยายมาถวายสังฆทานบ้างตามที่โยมได้นำมาทุกๆวันพระพระเจ้าอโศกพระองค์นี้มีจิตใจที่พระองค์เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมถึงแม้ว่าในตอนต้นพระองค์ได้เป็นผู้โหดร้ายแต่มาตอนหลังพระองค์ก็เลิกการฆ่าฟันการเบียดเบียนแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่สนใจพระองค์หันมานับถือและก็ทรงส่งสำนักทูตคือพระภิกษุในสมัยนั้นเป็นพระอรหันต์มายังประเทศต่างๆมีอยู่9สายด้วยกันส่วนสายที่8ที่เราได้ศึกษาพระพุทธศาสนานี้ก็มายังสุวรรณภูมิคือประเทศไทยเราประเทศไทยก็มาที่นครปฐมก็ท่านว่าอย่างนั้นว่ามาที่นครปฐมเราเห็นจารึกหลักฐานคือองค์พระมหาเจดีย์และมีพระเถระสองรูปคือพระโสณะกับพระอุตระซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็บอกว่ามาสมัยนั้นมาเป็นคณะ แนะมาประจิตฐานมาเผยแผ่ศาสนาอย่างสุวรรณภูมิในประเทศไทยจนตั้งมั่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยพระบารมีความดำริของพระเจ้าอโศกพระองค์นี้เป็นบุคคลและก็ได้สังฆนาพระไตรปิฎกเป็นอุปถัมภ์เป็นพระสังฆอุปถัมภ์ในครั้งที่3ทำอยู่ที่วรโสการามทำอยู่9เดือนจึงสำเร็จและตรงตรวจตาในพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนาวัดวาอารามแล้วก็ตรงจับที่ภิกษุปกครองบวชเข้ามาคือลัทธินิกรหรือลัทธิอื่นๆเข้ามาปกครองบวชประมาณ 60,000 รูปเพื่อสร้างให้พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาคือทำให้ศาสนายุ่งเหยิงบรรลุธรรมในสมัยนั้นก็มีมากส่วนพระโอรสพระราชธิดาของพระองค์นั้นเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพระโอรสพระนามว่าเจ้าจอยมหินทะส่วนพระราชธิดานั้นพระนามว่าสังฆมิตาเป็นนางภิกษุณีต่อมาได้อยู่ในเกาะลังกาแสดงว่าในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกเป็นผู้ที่โด่งดังและเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ศึกษาพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากว้างขวางในประเทศอินเดียก็ดีส่วนประเทศเอเชียก็โดทางตะวันออกก็ดีทำให้เราเนี้ยได้รับประโยชน์คือเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์เป็นผู้ดำริขึ้นกับพระโมกขัลลาโมกขลีบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยนั้นฉะนั้นคนเราถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็เชื่อได้ว่าสิ่งใดๆที่เราเคยผ่านพ้นมาในชีวิตของเราหรือว่าจะเป็นในเรื่องที่เราเคยเบียดเบียนเขาหรือเขาประทุษร้ายเขาแต่เรากลับประพฤติเป็นคนละคนเป็นคนที่ชนะตัวเองก็เรียกว่าชนะอื่นหมื่นแสนไม่เหมือนชนะตัวเองครั้งเดียวคือชนะตัวเองหมายถึงชนะกิเลสของตัวเองจะเป็นสิ่งที่มีความโลภก็ดีมีความโกรธก็ดีมีความหลงในทางที่เราไม่เคยได้รับชัยชนะชัยชนะครั้งแรกก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งนักในหมู่มนุษย์ฉะนั้นพระเจ้าอโศกก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ชนะตัวเองแล้วไม่ประมาทในชีวิตพระองค์แล้วแต่พระองค์ก็สร้างสารสารประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเป็นปึกแผ่นแน่หนาจนว่าพระพุทธศาสนาเราหนาของเรานั้นในสมัยนั้นไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศซึ่งขณะนี้ก็เชื่อเลยว่าพระพุทธศาสนานั้นไปทั่วโลกเพราะว่ากล่าวได้ว่าเพราะพระเจ้าอโศกนี้แหละเป็นผู้เริ่มต้นทำให้ประเทศศาสนาออกจากประเทศอินเดียในสมัยของพระองค์ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายดังเบื้องต้นที่อาตมาได้ยกบทพระบาลีว่าสุขาศรัทธาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้ก็หมายความว่าคนเราถ้ามีศรัทธาไม่ประมาทแล้วเชื่อว่าเราการทำดีได้ดีหรือไม่ประมาทในชีวิตของเราเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอไม่ปล่อยโอกาสไม่ปล่อยเวลาให้ร้ายประโยชน์พยายามหาสิ่งที่ดีๆมาให้ตัวเองนี้ได้รับความสุขให้ตัวเองเนี่ยคือเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงบางครั้งเราสบายบางครั้งก็เราก็ป่วยฉะนั้นในสังขารของเรานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนจะปรินิพพานว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเมื่อเราทำจิตของตนเองให้ดีแล้วอย่าลืมทำจิตของผู้อื่นด้วยจะเพราะว่าเราอยู่เพื่อนเพื่อเราอยู่ในบ้านในเรือนเราต้องเพียบพร้อมไปด้วยบริวารของเราคือเพื่อนบ้านของเราถ้าเราวางเฉยไม่ไปช่วยเหลือเราก็หมายถึงเราไม่มีบริวารไม่มีเพื่อนที่ดีที่เราจะต้องอาศัยเพราะว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นั้นอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เช่นมีญาติมีเพื่อนพร้อมคนที่ดีเพราะเพื่อนก็มีมากคนที่ผิดหวังก็เพราะเพื่อนก็มีมากแต่เราจะหาเพื่อนนั้นต้องหาเพื่อนที่ดีๆมีนิสัยดีๆ เราก็อยู่กันได้ในสังคมยังมีความสุขฉะนั้นจึงเอาแบบอย่างของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์นี้พระองค์มาเจริญธรรมไม่ประมาทชีวิตและมีความศรัทธาอย่างตั้งมั่นไม่มีหวั่นไหวจนกระทั่งจารึกในประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าอโศกเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นอาตมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนานี้ในที่สุดนี้อาตมาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวิเศษการเหล่านี้จะเป็นเจ้าวาดองค์กรหรือปัจจุบันหรือพระภิกษุสามเณรที่มีการศึกษาเล่าเรียนมีความคิดที่ดีงามเด่นสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งขอให้พระบาลีเหล่านี้เป็นปกป้องคุ้มครองญาติโยมที่มาทำบุญและมาถวายสังฆทานในวันนี้ขอโปรดอภิบาลรักษาให้มีความสุขมีความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกโศกโรคภัยปรารถนาในสิ่งหนึ่งประการใดก็สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้